O prietenie pentru eternitate. Eminescu Creangă. Scenariu de Constantina Brezu.
De-a lungul mileniilor, prietenii celebre au străbătut timpul și spațiul pentru a ajunge la noi neștirbite, vorbindu-ne convingător despre inestimabila valoare acestui simțământ.
Zicalele populare românești spun: cu prieteni răi, rău te faci, cu cel de omenie, mănânci colaci. Sau:
fii prieten cu cei buni și nu vei avea de ce te teme de cei răi. Sau:
prietenia nu poate exista decât între oameni cinstiți.
Iar Mihail Sadoveanu încuvințează acest adevăr atunci când notează în Esopia:
așadar, trebuie să fugim fieștecare din noi de prietenii aceia al căror cuvânt nu e la fel, care una zic cu vorba și alta fac cu fapta.
Și tot el, pe aceeași tema prieteniei, scrie în Depărtări:
urmărirea și jertfirea vânatului e mai mult un pretext. Vânătorul străbate câmpuri, văi, codri și munți, intră pe cărări ocolite, în desim nestrăbătute, iese în soare arzător pe podișuri sterpe, umblă singur și cu puțin tovarăși, sub cer și între zări, sufere seceta, arșița, truda, nesomnul, urmărește vânatul și, de cele mai multe ori, e înșelat și biruit în nădejdile lui. E o luptă de oboseală, de istețime, de viclenie și, în definitiv, prețios e popasul cu prietenii în blândețea zilei de vară, la un corn de dumbravă, în preajma unui izvor sau, în serile de iarnă, într-o căsuță pierdută între codrii cu povești, amintiri, un pahar de vin și baladele unei perechi de lăutari negri și pe jumătate sălbatici.
Aceleași sentimente de fraternitate și de plină înțelegere, precum și aceeași stare de voioșie, le-au încercat adeseori Eminescu și Creangă în îndelungile lor preumblări.
Alteori, rămânând pe prispa bojdeucii, torceau amândoi din caierul de snoave, povești și dulce aducere aminte, toate mirosind a scorțișoară și a măr domnesc, căci așa se pregătea vinul fiert în casa lui Creangă.
Mirifice vremuri, înobilate și iluminate de scânteierea a două minți de geniu, fiecare în felul său, dar împlinindu-se una pe cealaltă.
Visuri trecute, uscate flori, ce-ați fost viața vieții mele, când vă urmam eu, căzând de stele, cum ochiul urmă un meteor, v-ați dus cu anii ducă-vă dorul, precum cu toamna frunzele trec. Buza mi-e rece, sufletul sec, viața mea curge uitând izvorul.
Stau câteodată și mi-aduc aminte ce vremi și ce oameni mai erau în părțile noastre. De când începusem și eu, drăgăliță, Doamne, am ridicat băiețaș la casa părinților mei, în satul Humulești, din târg, drept peste apa Neamțului.
Mi-ai descrețit fruntea, Ioane.
Apoi de bădini, hai, fii încredințat că nu eu, ci puterea inimii tale și ele bune te-a ajutat.
Spinul din inimă, Ioane, nu ți-l smulge decât o mână de prieten, așa zicea un filozof.
Vorba aceea, bădii, cât e lumea și pământul, pe cuptor nu bate vântul.
Dar cum s-a întâmplat de s-au cunoscut cei doi, Mihai Eminescu și Ion Creangă? Și cum au legat prietenie trainică și binefăcătoare pentru amândoi?
În anul 1874, toamna, pe ulițele Iașului, înveșmântat în desfătătoarea cromatică a îmbelșugatului anotimp, și-a făcut apariția un personaj mai deosebit. Tânăr de 24 de ani, zdrav în legat, spătos, cu o frunte înaltă și largă, de culoarea marmorei, cu păr bogat căzut în plete, negru ca lignitul, cu o privire visătoare care părea a căuta mai degrabă în lăuntrul său decât în afară, îți atrăgea neapărat atenția, trezindu-ți totodată curiozitatea.
Tocmai de aceea este de presupus că localnicul, căruia îi plăcea nespus să bată ulițele orașului, l-a băgat numai decât în seamă pe tânărul poet. Oricât de visător și introspectiv ar fi fost Eminescu, este imposibil să nu-i fie atras atenția și lui, bărbatul mai degrabă scunt decât înalt, cu fața puhavă și ochi mici, osânzoși, care altcândva fuseseră mari și albaștri, pătrunzători, cu păr lung dat pe spate, barba și părul de culoare deschisă, haine groase de șiac, ceea ce îi dădea o înfățișare greoaie de matahală, fapt pentru care unii dintre cunoscuți îi și spuneau bărdăhănosul.
Neîndoielnic că îi va fi atras atenția și pălăria mare dată pe ceafă, bățul cioturos din mână, mersul drept și chipul scăldat de sudori pe care bietul om și le ștergea într-una cu o basma roșie popească.
Dar abia peste aproape un an, Eminescu și Creangă vor avea prilejul de a se cunoaște mai îndeaproape.
În august 1875, proaspătul revizor școlar Mihai Eminescu a organizat ținerea unor prelegeri pentru învățători privind metodologia școlară, cu care prilej și Creangă a avut o luare de cuvânt. S-or fi cunoscut de astă dată personal? Se știe doar că, raportând evenimentul la București, la minister, Eminescu pomenește și numele lui Creangă, învățător la școala de băieți numărul 2 din Păcurari.
După părerea lui George Călinescu, modul cel mai probabil de a se cunoaște bine datează cam dinspre toamna acelui an, când se întâlniră pe sărărie, cu gust de petrecere amândoi, și Creangă îndrăzneț duse pe Eminescu la Boltarece. Ori amândoi se găsiră în vestita crâșmă și și-aduseră aminte că se cunoșteau.
După care, în toamnă, odată cu reînceperea anului școlar, cine trece pragul clasei în care, la catedră, se află institutorul Ion Creangă?
Bună ziua, bună ziua, domnule revizor școlar!
Bună ziua, copii!
Tot Creangă mă cheamă. Și Ion, nu vă, adică Vasălisa sau Vlad, cum s-a scris la minister în vară. Litera asta, V, se ține după mine ca râia după oaie, oaia după măgar și măgarul după cioban. Ei, când eram mai tinerel, prin 63 și pe avut, cât ai matalea cu fica? La școala preparandală, domnul Titu Maiorescu însuși m-a întrebat. Eram pe vremea aceea candidat la postul de învățător. Ce fel de V este acela cu care se scrie cuvântul verde? Eu îl scrisesem cu literă mare. E V mic? Ori e V mare? Și eu i-am răspuns: e V de mijloc.
Eu vă propun să începeți lecția.
Dă-te-mă mai încolo ca să
joc. Hei, copii, copii, înșetăm. Ochii mari, urechile șiulite și gura neslobodă. Hei, copii, văzutați voi mâță?
Am văzut mâță!
Câte pișoare are mâța?
Mâța are 4 pișoare!
Și câte urechi are mâța?
Mâța are 2 urechi!
Câte cozi are mâța?
Mâța are 1 coadă!
Câți ochi are mâța?
Mâța are 2 ochi!
Și câte aripi are mâța?
Păi mâța n-are aripi!
Da, pene are mâța.
Mâța n-are pene!
Ce are mâța în loc de pene?
Mâța are păr!
Așa. Ia să-mi spuneți voi, mii copii, ce mănâncă mâța?
Mâța mănâncă șoareci, vrăbi,
lapte, pâine,
carni, slonină.
Și be mâța?
Mâța be apă!
Da, unde îi place ei să doarmă?
Mâța îi place să doarmă în cotruță.
Ia spuneți-mi voi, ce treabă face mâța?
Mâța prinde șoareci.
Poate mâța cotcodăci?
Mâța nu poate cotcodăci.
Dar poate mâța zbura?
Mâța nu poate zbura.
De pentru ce?
Pentru că n-are aripi.
Poate mâța fugi?
Mâța poate fugi.
Se poate sui mâța în copaci?
Mâța se poate sui în copaci, pe casă.
Poate mâța vorbi?
Mâța nu poate vorbi.
Dar cine mi-orlăiește? Câinile ori mâța?
Mâța mi-orlăiește.
Copii, 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 gata-i, gata-i. Colo la ușă este un loc. În fundul casei încă este un loc. În pod încă este un loc. În ogradă este alt loc. În cotruță este alt loc. poate mâța merge singură de la un loc la loc?
Mâța poate merge singură de la un loc la alt loc.
La voi acasă este un loc. Aici la școală este alt loc. Puteți voi merge singuri de la un loc la alt loc?
Noi putem merge singuri de la un loc la alt loc.
Da vaca, da câinele, da oaia, da caprele pot merge singuri de la un loc la alt loc?
Da, și mâța!
Și vaca!
Și câinele! Și oaia și caprele pot merge singure de la un loc la alt loc.
Da. Ei, acum țineți minte, copii. Cine poate merge singur de la un loc la alt loc se numește ființă. Ce este musca, da vrabia, da calul?
Și broasca, și musca, și vrabia, și calul sunt ființe.
Sunt ființe!
Trebuiește un topor în casa omului?
La fiecare casă trebuiește un topor.
Cine face toporul?
Fierarul face toporul.
Dar din ce-l face?
Toporul
se face din fier.
A, da, coada toporului tot din fier se face?
Nu, coada toporului se face... Din lemn, da, din lemn.
Ce treabă fac oamenii cu toporul?
Oamenii taie lemne cu toporul.
Cere toporul de mâncare?
Toporul nu cere de mâncare.
Da, poate toporul vorbi?
Toporul nu poate vorbi. Nu?
Poate toporul vede?
Toporul nu poate vede.
Toporul poate auzi?
Toporul nu poate auzi.
Afară la trunchi este un loc. Sub pat în casă este alt loc. Poate toporul merge singur de la un loc la alt loc?
Toporul nu poate merge singur de la un loc la alt loc.
Da și-a unul, da carul, da lingura, da mămăliga, da, da trăsura, da căciula. Pot merge singuri de la un loc la alt loc?
Nici-a unul, nici carul,
nici lingura,
nici mămăliga,
nici trăsura,
nici căciula nu pot merge singure de la un loc la alt loc.
Acum țineți minte, copii. Cine nu poate merge singur de la un loc la alt loc, se numește lucru. Dar ființele se mai deosebesc de lucru și altfel. Ființele pot vide, mirosi, gusta și pipăi. Ele mănâncă, beau, dorm, râd, se joacă, plâng. Ființele răsuflă aerul prin gură și nări. Ia puneți mâna la gură și țineți-vă răsflarea. Așa e că dacă ați ține mai mult mâna la gură, v-ați înăbușit.
Așa este.
Ei, copii, copii, cu lucrurile nu se întâmplă tot așa. Acu are urechi, dar nu poate auzi cu dânsele. Pentru ce?
Pentru că nu este ființă.
Fereastra are ochi, dar nu poate vedea cu dânsul. Pentru ce?
Pentru că nu este ființă.
Clopotul are limbă, dar nu poate gusta cu dânsa. Pentru ce?
Pentru că nu este ființă.
Păpușa are nas, dar nu poate mirosi cu dânsul. Pentru ce?
Pentru că nu este ființă.
Masa are bijoare, dar nu poate merge singură de la un loc la altul. Pentru ce?
Pentru că masa nu este ființă.
Acum țineți minte, copii. Ființele sunt de sine mișcătoare și însuflețite, iar lucrurile nu sunt de sine mișcătoare. Și fiecare ființă și fiecare lucru are nume. Ei, ce ai pe tine și nu sunți?
Numele.
Care este numele meu?
Domnul Învățător.
Bine. Și numele care mă îmbracă?
Domn Creangă.
Apoi dai, copii, cam atâtică a fost lecția de astăzi. Înțelesu, mă-ți?
Da!
Așa, așa, copii, luați seama, copii, să nu dăm cinstea pe rușine și pașa pe gâlceavă. Poate voiește și domnul revizor a pune întrebări.
Voiește, chiar voiește.
Așa, liniște, copii.
Ia să-mi spuneți voi, copii, ce sunt eu? Sunt eu ființă? Sunt eu lucru?
Sunteți ființă, domnule!
Pentru ce sunt eu ființă și nu sunt lucruri?
Pentru că sunteți... de sine mișcător și însuflețit, domnule.
Și pentru că purtați un nume, domnule.
Oare nu cumva, Dumitriule, cunoști și numele domnului revizor?
Nu, domnule, nu-l cunosc.
Nici voi nu-l cunoașteți?
Ba da, e domn revizor.
Băi, care v-a să zic că tu de acolo ai nume?
Am nume, domnule.
Și cum te cheamă?
Dumitriu Vasilică, domnule.
Păi bine, Dumitriule, Eu când te strâng după catalog, așa îți și spun: măi, Dumitriule, dacă aș striga atunci școlar, n-ar răspunde toată clasa prezent?
Ar răspunde, domnule.
Și dacă aș striga, Dumitriule?
Eu aș răspunde, domnule.
Bravo, băieți, bravo. Așa e și cu numele dumnealui care a venit la noi în clasă, pentru că dumnealui este revizor școlar, dar are și nume. Numele dânsului vi-l spun eu acum, ca să-l țineți minte. Domnul Mihai Eminescu. E, cum am spus?
Domnul Mihai Eminescu.
Așa, așa, mânjelor. Și acu ia, ia mai trăjeți bă voi și la jocuri, că s-a făcut timpul. Gata, 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 gata.
Admirabil, domnule Creangă, admirabil. Lecția dumitale de astăzi este un adevărat model de ceea ce înseamnă metoda intuitivă.
E bine a zis și ne-a zis vorba și aia: capra sare masa și iada sare casa. Fiecare după cât e în stare.
Lasă, domnule institutor, că și aforismul zice: falsa modestie este cea mai nevinovată dintre toate minciunile. Ai fost strașnic.
Pentru mine lauda de sine nu miroasa bine.
De acord. Așa că îți laud eu harul pedagogic. De altminteri îți cunosc manualele pentru școală și metoda nouă de scriere și citire și învățătorul copiilor. Și te-am ascultat și astăvară când ai ținut prelegerea despre metodul matale pentru învățători. Te-am pomenit și în raportul către minister, doar știi.
Bă, deci mi-ai, lasă smeritele blagoslovieli. Și aia ne aduce aminte de ce gust de petrecere a avut să rămâm în doi în așa verii pe sărării, acolo la Boltăreșe. E, o merge și o îmbe iar la Boltăreșe, unde o mă da peste Gălățeanu. Vorba și aia: aici stai bietul Gălățeanu care și-a păus umanul și-a rămas într-un ilic și îl ia dracu de frig.
Eu de-mi va fi îngăduit, voi cânta. Eu sunt barbul, mutarul, starostele și cobzarul, ce-am cântat pe la domnii și l-am întrecununii.
Mă închin, badi Mihai, la fața matale cu sănătate ca la un codru verde. Când ne-a fi mai rău, tot așa să ne fie. E vorba și aia: nici toate ale doftorului și nici toate a duhovnicului. Deși pitreși, deși mai pitreși.
Cu dumneata, frate Ioane, petrec mulțumit. Dar dacă te invidiezi pentru ceva, apoi e aceea că poți să-ți găsești mulțumirea în toate. Pe când la mine e cu totul din potrivă. Într-un pustiu să fiu și nu mi-aș putea regăsi liniștea.
Ei, foarte mulțumesc, dumitale prieteni. Dar spune-mi, cum poate omul să care soarele într-un colț din uiele și așa fără fund?
Am spus că ai har pedagogic, însă mă grăbesc să adaug că ai în primul rând har scriitoricesc.
Știi cum îmi zicea tata des în bătaie de joc? Logofete brânză în cui, laptea cu încălimări, chiu și vai prin buzunări.
Aici chiar că suntem frați.
De fapt, asemenea întâlniri erau cât se poate de prielnice minților și sufletelor celor doi prieteni.
Aici, la Bolta Rece sau acasă la Creangă, spre bariera Iașului, în Țicău, se încing adeseori discuții serioase, nesfârșite, fie despre școală, preocuparea comună la data aceasta, fie despre tainele scrisului.
Cartea pedagogică, frate Ioane, n-are cum să fie alcătuită doar din exerciții de intuiție, rezultate din studii teoretice. Musa e nevoie să cuprindă și rodul, fructul experienței unor învățători ca matale, înzestrați de la natură cu darul de a instrui.
Apoi, bădiți Mihai, cum o dat târgu și norocul? Totu-i să nu fii nechitit la minte și nechipzuit la trebi. ca Danilă prepeleacă. Și apoi știi vorba aceea: sușește coada tigrei pe plietă și nu suși mintea copilului în căpățână.
Asta e ca în clasă. Ei copii, văzut azi mâță? Am văzut mâță. Aici la matale în Boșdeu, că chiar care avea copiii cum să vadă mâțe. Câte ai?
Vedeai, nu știu, ia ca să le numărăm pe dește. Și dacă nu mi-o ajunge, nu-mi și descălța. Tița, uite, asta e de colo, da. Una. Sița, două. Florica, trei. Frusica, patru. Țâcă, cotuiaș, cinci. E gata, e o mână. Suru 6, Ghiță 7, Vasilică 8, Toderică 9, Bălănica 10. Gata-i și mâna aia asta la altă. Așa ar mai fi. Păi n-a cât pe și să nu-l trec la socoteală pe Cotoiu Titu.
Te pomenești că l-ai cinstit nu numai pe domnul Titu Maiorescu punând numele lui unui cotoi simpatic, a? O fi și vreun motan poreclit Mihai prin Boșdeuca asta.
Ai de mine, și de mine, dar cum ți-ai găsit să vorbești, bădi? Nu o să-i fac eu una ca asta taman prietenului meu, bun ca pâinea caldă. Vorba aceea, când n-ai prieteni, parcă ai avea mâna stângă și n-ai avea o pa dreaptă.
Aristotel știi ce spunea? Mi-este prieten Platon, însă mi-e mai prieten adevărul.
Dar pe că are dreptate Aristotelul ăsta. Adevărul-i îl mai bun prieten. De-aia și zici omul, prieten adevărat.
Dar ce-ar fi să ne întoarcem, prietene institutor, la didactică?
Apoi e, fii bine încredințat că te-o ai ascultat cu un cântec, că eu așa-s. Întreb în dreapta, întreb în stânga, cu râvnă mare, vâr și-am adunat în turbincă, o leg strâns la gură, o pun căpătăi și fac ce-o avea de făcut. Tot cum mă taie capul.
Te-am văzut la treabă, bădie Ioane, și m-am convins că bunul simț contează și talentul. Am umblat mult prin tot ținutul ieșilor și crede-mă că am putut vedea mari lipsuri în privința metodei, cât și a cunoștințelor. Cunoștințele acestor dascăli de țară consistă în genere în vorbe moarte, a căror realitate vie n-o pricep.
Așa o fi, bieții popurani, căci cu astea rânduieli cum să ai folos de ei vreodată?
Sigur că în această privință nu sunt pe atât ei de vină, pe cât sistemul învățământului de sub a cărui pagină au ieșit. Am văzut la mulți dintre ei silința de a fi metodici. La unii am observat o metodă firească, rar privilegiu pe care natura îl dă învățătorilor născuți.
Și nu făcuți.
Exact.
Pedagogia nu-i pentru toți ticăloșii și răii, care-i umplu dispăriesc pe copilaș, ci pentru firile blânde, de la mama lor. Știi una, bădiți Mihai, de-al deștea umblă din șaslov în șaslov și nu cotrobăie prin minte, de teamă că o fi prea lungă cărarea.
Drept e că am văzut la alții o mai mare măsură de cunoștințe pozitive, dar peste tot nu pot zice că acestea ar fi suficiente. Învățătorii rurali n-au ce citi chiar dacă ar voi. Noțiunile lor din științele naturale, de exemplu, sunt aproape nule, deși aceste științe tocmai sunt mijlocul cel mai puternic al învățământului intuitiv și adevărate isvoare de cunoștințe practice și pozitive.
Așa e tineretul ăsta, bădiți Mihai. Uită că acum li-i vremea. Eu, păcatele mele, m-am vârât până în gât în fașirea de manuale, cu de-aldeie Năchescu, Grigorescu, Simionescu. E stor de ispravă. Dar ea mai e și câte un spân care te așteaptă la cotitură ca să-ți deici că brânci pe drumul drept.
Bade Ioane, ia să-ți răspund prin vorbele lui Goethe. De ce te plângi de dușman? Pot să-ți fie prieteni niște oameni cărora o natură ca a ta le este în ascunsul inimii lor o veșnică mostrare?
Ei, bădiți dragă, și clopotul are limbă, dar nu poate a vorbi. Eu știu una și bună, că și nu vezi, nu crezi, nici nu pricepi. Copiii sunt ca oamenii, fiecare cu fierul lui, cu fierul lui. Ea cadă și Bălănica se înfige la zâs și spusă: păi ce, mățile mele seamănă una cu alta? Vorba ce, una e una, alta e alta. Da, e bine ca oricare să creadă ca nimeritul, că știe și el ceva acolo, pe lumea asta încurcat. Așa-i, bădii Tibiane.
Asta e deosebirea dintre metoda intuitivă, cum o practici matale, Ioane, și învățătura rutinară și mecanică, precum se profesează în școlile noastre. Este deosebirea dintre învățământul viu și intuitiv și mecanismul mort al memorării de lucruri neînțelese de copii. Este deosebirea dintre pedagogie și dresură.
Că bine zici, bădiți Mihai, bine zici. Da, mai e una de rostit, vorba aceea. Mai aproape-ți dinții decât părinții. Greu cu sărășia. Când punga-i goală, nici mintea n-are spor. Sărăcia, bat-o vina și stuchiu armățele.
Bună vreme!
Bună ziua, Dudu Cătinca.
Ei, veniți, țățacă?
Veni.
Ia mai adă-ne o bardacă.
Cu dragă inimă.
Ia ca, așa-l învață nevoia pe om, vorba și ea. Când cu baba m-am luat, 8 bovnici au oftat. 3 nevesti cu bărbat și 5 piate dintr-un sat. Dar acum păcatele mele, ia ca altui cântecu. Sărmana băbușca mea, fie bună, fie rea, am să simt casă cu ea. Da, așa.
Uite, veți sănătoși.
Mulțumim, Dudu Cătinca.
Nu-i vorbă ca la casa omului nu-i nicăiurea.
Da, ca la casa omului.
Apoi, ia, acum nu ne mai trecem vremea cu vorbele. Punem capăt la posomoreală și săltăm deasupra nevoii. Bem pentru frăția noastră, bădiți Mihai.
Ah, garafă pântecoasă.
Păi după cum văd eu, ți s-a întors cheful de șagă. Mie mi-ai fi spus așa?
O, Doamne, păzește! Pe câtă vreme omul va urmări între plăcerile sale principale chinuirea semenului său, pe atâta vreme nu poate fi vorba despre îndreptare.
Apoi, dumneata, băi de Mihai, ești om purtat. Le știi pe toate mai bine ca mine. Greu să te întrec. Doar... să te întrec și eu la deșertatul ușielii ăstea. Așa mi-e drag să fii omul, fătat, nu ouat.
Omul, în orice om, o lume își face încercarea.
Apoi de bădiță, omul e dator să încerci. Tu încerci viața și pe tine te încearcă moartea. Treaba e asta. Ai noroc, noroc cu vița de vie dată în teasc, vorba și ea. Vița de vie tot în vie.
În vie, bădiță Ioane, în vie.
Și în vie, și te în vie.
Interpretând mobilurile prieteniei desăvârșite și profitabile pentru amândoi, atât pentru Eminescu cât și pentru Creangă, George Călinescu arată.
Pentru a înțelege slăbiciunea lui Eminescu pentru Ion Creangă, trebuie să privim de aproape omul. Ca și Eminescu și spre deosebire de Titu Maiorescu, Creangă, ridicându-se prin relativa sa cultură și prin puterea de expresie deasupra indivizilor din clasa sa, nu devine prin aceasta un burghez intelectual, ci rămâne mai departe un țăran, însă un țăran fabulos, mărind în persoana sa elementele speției. Nu numai că existența rudimentară se potrivește firilor fiziologice și morale, dar, exaltată prin conștiință, ființa lor toată aspiră pe versantul ceahlăului întoarcerea la măreția vieții în plină geologie.
Și continuă ilustrul critic, el însuși inegalabil creator.
Creangă era un om plin de umor țărănesc, nu prea deștept, dar viclean și mușcător, respectuos de cărturari, dar gata să învăluie pe convorbitor cu un potop de locuțiuni populare, fie dintr-un spirit critic obișnuit unor țărani, fie din instinctul de a-și dezvălui astfel deșteptăciunea sa naturală în fața celor învățați.
Iar Eminescu, mare iubitor de expresii neaoșe, adunător de producții populare și totodată sociolog al autenticității și sănătății ruralului față de pătura suprapusă, nu putea fi decât răpit de acest geniu al bordeiului. Creangă vorbea lui Eminescu așa.
Te-am așteptat să vii, dar beșteleu, feșteleu, că nu poți străga văleu. Și cuvântul s-a dus ca fumul în sus.
Sau atunci când se întâmpla să fie arse scrisorile parfumate trimise de către admiratoare pe adresa poetului, îi striga tincăi:
muiere! Deschide ferestrele ca să iasă fum din parfum, că-și mă cred în rai fără mălai, în iad fără de Vlad, în casă fără nevastă.
Aici, în Boșdeuca din Țicău, Eminescu venea și locuia câte două, trei zile și pare se că tot aici a spus într-un rând gazdei:
scrie, măi, tată Iancule, scrie tot ce-ai spus, o audă și alții, că e minunat de bine.
Ei, și dacă râd boierii de mine?
Eminescu, tot ascultându-i comediile, înveselit, era întors din nou în lumea moșilor sfătoși din vremea copilăriei și a rătăcirilor prin pădurile și satele din jurul Ipoteștilor. Creangă și fratele său Zahei, cu care rătăcea deseori, erau pentru el țărănimea naivă, dar plină de tradiție fantastică. Societatea lor nu îl supăra, căci cei doi țărani și gubeți nu zeflemiseau pe poet ca juniniștii, ci îl socoteau cu stângăcie.
Această carte mi-a fost dăruită mie de domnul Mihail Eminescu, cel mai mare poet al românilor.
Scena se petrecea în Boșdeuca din Țicău atunci când poetul i-a dăruit prietenului său o carte veche românească de obște geografie de Amfilohie Hotinul, tipărită în anul 1795.
Important rămâne faptul consemnat de George Panu în Amintiri de la Junimea, volum apărut la București în 1908, destul timp după moartea ambilor scriitori.
Legătura se stabilea astfel încât pe urmă mai nimeni nu mai văzut pe Eminescu fără Creangă și pe Creangă fără Eminescu.
Și astfel, într-o sâmbătă seara, junimiștii se pomeniră cu Eminescu, ținând de braț un om gras, îmbrăcat în haine aspre de șiac, mânăstăresc, având învățișarea fumurie și vicleană de popă de țară, mai mult ironic în stânjeneala lui de țăran sastisit decât realmente rușinat.
Din seara aceea, în care intuiția ni-l înfățișează pe Creangă clătinând respectuos din cap la lecturi și pe junimiștii iubitori de anecdotă în frunte cu nebunatecul Pogor chicotind de haz, spre mulțumirea calmă, demonstrativă a lui Eminescu, soarta literară a lui Creangă era pecetluită și, odată cu ea, și prietenia dintre cei doi.
Cea din tâi lucrare citită de Creangă la Junimea a fost Soacra cu trei nurori.
Era odată o babă care avea trei feciori înalți ca niște brazi și tari de virtute, dar cam slab de minte. O răzășâie destul de mare, casa bătrânească cu toată pojâjea ei, o vie cu livadă frumoasă, vite și multe păsări alcătuiau gospodăria babii. Pe lângă așa asta, mai avea strânse și părăluțe, albi pentru zile negre, că își lega paraua cu zeci noduri și tremura după bani.
Soacra cu trei nurori plăcu fără ca totuși juniniștii să-și dat seama în ce stă meritul. Îi uimi probabil vocabularul, fiindcă pe atunci mișcarea folcloristică nu luase încă început. Povestea însă stângace era, ca mai toate poveștile de mai târziu ale lui Creangă, o novelă din viața de țară, în care dialogul e tot.
În sine, cuvintele dialectale n-ar fi zugrăvit nimic, dar puse în gura eroilor, dădeau naștere la niște scene de o culoare nespusă, de o jovialitate fabuloasă.
Iată ce m-am gândit eu, Noro, că poți lucra nopțile. Piua e în căsoaia de alături, fusele în oboroc sub pat, iar furca după horn. Când te-ai sătura de strujit tenii, vei pisa mălai. Și când a venit bărbatul la drum, vom face plachii cu costiți de porc de șele afumate, din pod. Și, Doamne, bine vom mânca. Acum deodată, până te mai hodini, e furca în brâu și până mâine dimineață gătești puioarele acestea de tors, penele de strujit și mălaie de pisat. Eu mă las puțin că mi-a trecut șolan prin șolan cu nunta voastră. Dar tu să știi că eu dorm iepurește. A? Și pe lângă ei doi ochi mai am unul la șafă, care își are pururile deschis și cu care văd și noaptea și ziua. Tot ce să faci prin casă. Ai înțeles, ți-am spus? Da, mă, mucă, nu mai e ceva de mâncare. De mâncare? O ceapă, un usturoi și o bucată de mâli grăși din poliță. Sunt destul pentru o nevastă tânără ca tine.
Creangă fu decretat la Junina admirabil scriitor popular, caracterizare ce-l urmări toată viața.
Iar Maiorescu, de la București, va consfinți că scrierile lui sunt o adevărată îmbogățire a literaturii noastre.
Devenit literat, Creangă intră la griji mari. Era muncit de sentimentul răspunderii și se umplea de toate sudorile când se apuca să compună ceva.
Dacă era vară, Creangă se descălța și se dezbrăca punându-și cămeșoiul sau intra de-a dreptul în putina cu apă dacă nu cumva se închidea în clasa lui de la școală. De obicei se scoală în zorii zilei, pe la 4 dimineața, și se așează pe nemâncate la lucru. Scrie cu condeiul de plumb pe tot felul de petice, ori pe coli întregi, șterge, trimite cu semne în altă parte și nu suferă pe nimeni pe lângă sine.
Când scrie în primăvara anului 1877 povestea Harap Alb, în cămașa lui și cu o caschetă pe cap, soiul compunerii îl preocupă într-atâta încât îi arată ce a scris lui Eminescu. Îi citește, vrând ca el să îndrepte ce îi se pare lui nepotrivit sau deprisos.
Eu, bădiți Mihai, când o-i vede poveștile mele, uite așa, grămadă, uite așa, trase în litere de tipar, o să-i scriu șetitorului o prefață. Iubite șetitoriu, multe prostii fi știi de când ești. Citește rogu-te și așeste și unde-i vedea că nu-ți vin la socoteală, e pana în mână și dă-și tu altceva mai bun la ideală, căci eu atâta m-am priceput și atâta am făcut. Păi șagă-ți pare. Dumneata știi rostul ăsta. Haide, mi-ajută să împlinesc corectările, că vezi că-mi crapă inima în mine din acaz.
Lasă, Creangă, ai să citești la junimea, tu n-ai nevoie să fii corectat de nimeni.
Eminescu îi spuse totuși lui Creangă o vorbă mare, tot încredințându-l că de acum e scriitor în toată puterea cuvântului.
Alții care frecventau chiar junimea nu și-ascundeau nedumeririle naive.
Domnule Creangă, cum se face că le ții așa de bine minte și te servești cu expresii a idoma populare?
Apoi, cum să nu le știu pe de rost? Dacă de la 5 ani de când am început a înțelege, până când am venit la seminar, în fiecare seară aproape am auzit de sute de ori poveștile pe care le povestesc eu. De câte ori n-am stat nopți întregi ca să ascult pe Moș Ion sau pe Lelea Catinca povestindu-mi povestea lui Făt Frumos și a Ilenii Cosânzene. Iarna, în nopțile lungi, săranul sculcă de vreme, dar nu adorme îndată. În lumina opaițului, povestitorii satului spun tot felul de prujituri. Iar eu, culcat pe cuptiori, ascultam cu amândouă urechile și simțeam atât de mult interes și așa de mari emoții, încât după ce povestitorul înceta, eu nu puteam să adorm încă ceasuri întregi.
Într-adevăr, devenind tărat, Creangă pare a nu-și mai putea adormi simțământul că noua răspundere apasă pe umeri.
Așa cum de alminteri avea să-i mărturisească unui cunoscut ieșan, dar neîndoielnic, la fel, i s-ar fi putut plânge și prietenului, bunului prieten, Eminescu.
Băi, dar ce bine îmi pare că te întâlnesc. Ești grăbit? Unde te duci? Ai vreo treabă acum?
Nu, dar ce este Ioan?
Ei, apoi și să fie vorba și ea. Cum și-o faci omul, nu-i faci nici dracu.
Bine, dar ce e?
Mă rog, zice că șoaricile, că nu încap în bortă, își mai leagă și o tidvă de coadă. Așa și eu. După ce l-am învățat carte, sunt învățat și eu ca oamenii, o școală întreagă, să știu măcar ce trebuie să citesc. Ca să ajung să mai pricep și eu ceva de pe lumea asta mare și încurcată, după ce nu știu și eu vreo limbă străină ca să mai deschidă capul, mă apuc, mă rog, acum la bătrâneță, ca al bătrân să învăț a merge în buiestru. Te uiți la mine, te întreb, bădiță, dacă nu cumva am înnebunit. Ei, să știi că nu sunt departe nici de asta. Nu știu cum să o mai scot la capăt cu scrisul ăsta. Nu știu.
ce își scriu eu iese ceva? Da bine, da rău? Un prost, un ghiorlan ca mine se poate scrie? Seamănă ceva cu ce scriu alții? Ori e o gogomânie? Ca să știu să mă astâmpăr, să nu-mi bat capul cu împărăția șierului.
Lasă, bădie, Ioane, că ți-a mai spus într-alt rând. Scrie, citește la toată lumea și fă așa cum te taie capul.
Prietenia la toată dintre Eminescu și Creangă nu contenea să-i nedumerească pe juminiști.
Ce vorbești tu tot timpul cu Creangă?
Vorbim și noi ce ne trece prin minte.
Eminescu tăcea adeseori în prezența lui Creangă, mulțumindu-se să soarbă umorul verbal al povestitorului. Rătăcirile lor sunt nu numai o înfățișare a legăturii lor, dar și o necesitate de natură psihologică, pentru că numai afară, la câmp, la pădure sau la crâjma cu mese de lemn prost, duhul lui Creangă înfățișa realitatea unei clase sociale.
Vai de noi când ne-o prinde mămăliga coajă. Vorba aceea, dăm Doamne și n-am avut să mă mir și m-o găsit.
Cei doi prieteni se mistuiau ceasuri și chiar zile întregi, cutreierând mahalalele, urcându-se mai pe aproape de dealul Ciricului până la vremea mesei, sau înconjurând orașul, ori luând drumul sculenilor pe malul prutului spre a se scălda sau a se înfunda prin pădure.
Ei se întorceau în oraș plin pe haine și pe ciubote de colb și de necurățenii, obosiți și trași la față, dar veseli și mai cu seamă tainici la gânduri.
Apoi, reveniți în Bojdeuca din Țicău, unul putea scrie pe cerdacul din tărât, altul putea scrie pe cerdacul din față, ca o logia italiană ce se deschidea în fund privind spre infinit, ca terasele spre mare, apa fiind înlocuită aici cu spinarea goală a dealului și cu cerul.
La steaua care a răsărit e o cale atât de lungă că mii de ani au trebuit luminii să ne ajungă. Poate de mult s-a stins în drum îndepărtări albastre, iar raza ei abia acum lucii vederii noastre. Icoana stelei ce-a murit încet pe cer se suie, era pe când nu s-a zărit. Azi o vedem și nu e. Tot astfel când al nostru dor pieri în noaptea adâncă, lumina stinsului amor ne urmărește încă.
Aici, pe cerdacul din Dărât, își va scrie Eminescu poeziile La Steaua și Doină, pe vremea când a locuit în Bojdeucă, atunci când a fost destituit din postul de revizor școlar.
Păcătușii, ce scărmănătură bună le cere spinarea și le-aș dărui-o eu fără zăbavă și fără codeală.
Dacă și pe domnul Titu Maiorescu au îndrăznit să-l acuze în senat că a încălcat legea instrucțiunii prin simplu fapt că a întocmit propriul proiect de organizare a învățământului, apoi ce-a mai găsit să ne spunem, bădie, Ioane?
Păi să spunem și noi odată cu ochilă, cum îi zicea el lui Harapalb și alorlalți, când păsărila a înșfăcat-o pe fata împăratului prefăcută în păsărică. Amar era să fie de voi, de nu eram noi amândoi, și cu străjuirea voastră era vai de pielea noastră.
Rămas pe drumuri, hărțuit de răutatea oamenilor și cu o neîncredere în viitor pe care împrejurările păreau să îndreptățească, poetul aleargă să se adăpostească pe la prieteni.
Bojdeuca țărănească lui Creangă din mahalaua Țicăului, unde noaptea lătrau câinii ca la sate, îl primi cu voie bună.
Căci Creangă, atunci când își scria amintirile, râdea și plângea singur, sufla greu, se mișca neîncetat și se umplea de sudori. Un glas își striga vorbele și el scria, ștergea și scanda frazele ca un flober al humuleștilor.
Și mamă, Dumnezeu s-o ierte, strașnic se mai bucura când se întâmpla oaspeți la casa noastră și avea prilejul să-și împartă pâinea cu dânșii.
Ori mi-or da feșorii după moarte de pomană, ori ba, mai bine să-mi dau eu cu mâna mea. Că oricum ar fi totuși mai aproape dinții decât părinții. S-au văzut de acestea, s-au văzut. Și când învățam eu la școală, mama învăța cu mine acasă și citea acum la Șaslov, la Psaltiri și la Alexandria mai bine decât mine și se bucura grozav când vedea că mă trag la carte.
Cam pe atunci, în vară, la 15 august 1876, s-a stins din viață mama poetului, Raluca Eminovici, ceea ce-i provoacă lui Eminescu o adâncă rană lăuntrică, de nevindecat. Imaginea duioasă și dulce a mamei stăruie atât în mintea lui Eminescu, cât și în mintea lui Creangă, apropiindu-i.
Ei, și merg eu acum fără pasăre prin popșoi, până în dreptul grăzii, și mă uit printr-i gard și văd pe mama cum se dă în vânt după trebi, când în casă, când afară. Și mi-era mai mare milă dânsa, dar și de pântișul meu și el stos și de apă încă mi-era milă. Vorba aceea, milă mi-i de tine, dar de mine mi se rupe inima de milă și mi-este. Ei, și nimai putând suferi de foame, începe a mormăi ujilit prin gard. Mă, mucă, ia că tămâs. Ia atunci, cum e mama cu bunătate, se uită galiș la mine și zici oftând. Ei, bine-ți șede, coșcogemiti goblizan, să umbli lele pe drumuri. În halul acesta și să mă lași tocmai la vremea asta fără leac de ajutor. Haide, mănâncă, dar să știi că mi te-ai lehămetit de la inimă. Doar să te porți de acum tare bine să mai fiu și așa am fost pentru tine. Dar nu știu, zău. Și scurtă vorbă, văzând că m-am pus rău cu mama, îi juruiesc eu că și-am făcut noi mai fași. Apoi umblu tot cu binișorul pe lângă dânsa și nu ies din cuvântul ei afară nici cu fapta, nici cu vorba, că vorba dulce, mult aduși. La trebuie zhărnicuț cât se poate. Dereticam și măturam prin casă ca o fată mare, de n-avea mama grijă când se dușea undeva. Și într-o zi văd că mă sărută și îmi zice cu blândețe: Dumnezeu să te înzelească, Ionic, dragul mami, și să-ți dea toate darurile sale cele bogate, dacă te-ai purta cum văd că te porți de o bucată de vreme încoași. Atunci eu pe loc am început a plânge și bucuria mea n-a fost proastă. Și mai multă mustrare am simțit în cugetul meu decât oricând. Și de m-ar fi bătut mama cu toate gardurile și de m-ar fi izgonit de la casă ca pe un străin, tot n-aș fi rămas așa de umilit în fața ei ca atunci când m-a luat cu binișorul.
Bravo, frate. Știi că îmi place.
Ei, vorba și ea. Prietenul la vreme de nevoie se cunoaște.
Eu mă întorc la Goethe și împreună cu el spun: binele pe care îl faci, scrie-l pe nisip. Ceea ce primești, scrie pe lespezi de marmură.
În cerdacul de lindos al Boșteucii, Creangă și Eminescu dormeau, era vară, sau vegheau vorbind de strâmbătățile lumii, de canalia liberală și sfârșind cu snoave și recitări de versuri.
Spirite creatoare cu deosebire înzestrate, fir profund animate de simțul dreptății, cei doi prieteni se vor despărți totuși în toamna anului următor, prin octombrie.
Dar până atunci, în repetate rânduri, în bordeiul din Mahalaua Țicăului, răsună adevăruri fundamentale, rostite cu patos și pătrundere, atât de Eminescu cât și de Creangă.
S-ar putea crede că, în pofida gustului său pentru singurătate și meditație, poate că niciodată n-a fost mai fericit Eminescu decât aici, în bojdeu ca lui Creangă, în compania prietenului său. Așa cum socotea altcândva Cicero, firea omului fuge de singurătate și caută totdeauna un sprijin care nu este mai dulce decât inima unui prieten.
Poetul își va fi desfășurat toată filozofia lui politică, iar povestitorul, încântat că se împrietenise la toartă cu un tânăr așa de învățat, vrea să-i dovedească cum că nici el nu era de lepădat. Creangă năpădi pe poet cu drăcovenile lui, printre care, bineînțeles, nu uită să spună și pe aceea că:
precum am fost eu sărac,
ieri și alaltă ieri și săptămâna trecută și în anul care a trecut și în toată viața, apoi nu am pus de când sunt.
Eminescu râdea cu multă poftă și zgomotos. Și Creangă, măgulit, trebuie să-și fi deșertat tot sacul. Eminescu văzu în Creangă numai decât geniul poporului român.
Deși deosebiți la înfățișare și chiar aparent în purtări, cei doi, de aceeași stirpe sufletească, deși de altă pregătire intelectuală, și-au întemeiat prietenia nu pe vreo slăbiciune de un fel sau altul, ci, dimpotrivă, pe temeiul câtorva criterii ferme, profund întipărite în însăși fibra sensibilității lor artistice, a iubirii lor necurmate pentru istorie și pământul țării întregi, pentru țărănime, această miraculoasă oglindă a trecutului și prezentului, factor prim al statorniciei neamului, ca și dragostea și stima datorate naturii, în care sunt proiectate virtuțile din totdeauna ale firii românului.
Eminescu trebuie să-i fi expus lui Creangă teoria lui, citindu-i bunăoară din novela Cezara.
Viața internă a istoriei, instinctivă, viața exterioară, regii, popii, învățații, sunt lustru și frază. Și cum de pe haina de mătase pusă pe un cadavru nu poți cunoaște în ce stare se află, astfel de pe aceste veșminte mincinoase nu poți cunoaște cum stă cu istoria însăși. Eu, mulțumită naturei, m-am dezbrăcat de haina deșertăciunii.
Da, asta mai pe limba noastră ar fi vorba și aia. Lumea asta e pe dos, toate merg cu capul în jos. Puțin suie, mult scoboară, unul macină la moară.
Știi ce spunea înțeleptul Erasm din Rotterdam?
Dacă mi-i spune, știi.
Superficialii cred în noroc și în prejurări. Oamenii tari cred în cauză și efect.
Mai, unde n-ajungi omul cu mintea? Că doar zboare lin ca vântul și cu trei răpământul. Da, vorbă lungă sărăcia omului.
Țățacă, ia-te clondirul pentru boiernaș.
Acuș îl aduc, dar a venit un băiet. Bună ziua, domnule! M-a trimis domn Vasiliu de la poștă. Are domnul revizor o scrisoare și nu știe unde să-l găsească.
Adus-o, ai?
Am adus-o?
Dumitriule, dragul moșului, vino fucuța încoași să te pupi, tătuca. Vino fucuța, Dumitriule. Na, Dumitriule, du-te și tu la cofetărie și cumpără acadele.
Mulțumesc frumos. Ei, ia poftim, cinstiți băiernași, clondirul plin.
Fă-mă, mamă, cu noroc și măcar mă arunc în foc. Așa. Cine scrie și ce scrie?
Mă cheamă la București. Am o slujbă la Ziarul Timpul.
Este toamna anului 1877.
Eminescu nu are nici măcar bani să-și cumpere biletul de tren până la București. De aceea îi scrie altui prieten, lui Ioan Slavici, astfel.
N-am cu ce veni. Asta m-a făcut să-mi țin gura până acum. 100 de franci am pe lună. Din ce dracu să plec? Am și bagaje, cărți, manuscripte, ciovoate vechi, lăzi cu șoare și molii populate la închiituri cu deosebite naționalități de plășnițe. Cu ce să transport aceste roiuri de avere mobilă în sensul larg al cuvântului?
Ai grijă să scrii când voi pleca, măcar așa din an în Paști. Și mai strec oară și un vie la mijloc.
Așa voi face, bădie.
Așa să faci, bădiță.
Foarte curând își urca în tren hârțoagele și molile și pornea la București, unde l-așteptau mizeria, boala și mai la o parte moarte.
Dar Creangă scrisese la viața lui, neștiind de fel ce avea să se întâmple, despre tren.
Fumul iese, trenul zboare, pasagerii liniștiți, orice vreme a fi afară, au pornit, îzbumporniți.
Pe Creangă îl fermecase minunea și, în versuri, didactice, relativ modeste, încerca să le comunice și copiilor, școlarilor, simțământul pe care îl încerca.
Clopoțelul de la gare a dat semnul de pornire. Toți în grabă alergare. Toți cu toți într-o unire.
Nu uita, bădiți, nu uita ieșul nostru celor obsit. Și scrie, și vină. Calminte, fără tine sunt străin, frate Mihai.
N-ai să ai, frate Ioane, deosebite motive de nemulțumire împotriva mea.
Vorba și ea. Fugi de acolo, vin un coaș și șazbinișor și nu-mi da pași. Să fii sănătos și voios. Și la pungă un pic mai gros.
Pornesc, pleacă trenul.
Rar rămâne un drumeț surd la astă deșteptare. Somnorosul e isteț când e ora de plecare. Sare iute în trăsură, pasagerul îngrijit. Trenul în grabă se smucește. Trenul, cată-l, a pornit. Ia ca mintea omenească până unde a ajuns. A ajuns ca să domnească până și colo în aer sus.
După un timp, Creangă îi scrie lui Eminescu.
Bădie Mihai, cei cu Bucureștiul de-ai uitat cu tot ieșul nostru. O fi numai viața burlăcească pe acolo, dar nu se cabe să ne uiți prea de tot. De Crăciun te așteptăm să vii. Tinca a pregătit de toate și mai ales sarmalele care îți plăceau atât de mult. A nins, ciricul e acoperit de zăpadă.
Vino, frate Mihai, vino, că-și părătini sunt străini. Te sărut pe frunte.
Prietenii aveau să se mai revadă astfel. Eminescu a fost de două ori la Iași, reîntâlnindu-se cu Creangă, iar Creangă a fost la începutul toamnei lui 1882 la București, unde a participat la ședința Junimei, ceea ce nu înseamnă deloc că vreunul dintre cei doi l-ar fi uitat sau nesocotit pe celălalt.
Dovadă că, într-un rând, pe adresa lui Iacob Negruții, adăpostit la Hotel România Iași, a sosit o telegramă cu următorul conținut.
Rog pe părintele Creangă ca să sune din talangă, din talanga cea de boi, ca să auzim și noi. Doresc să petreceți bine, să nu mă uitați pe mine. Eminescu.
Coincidența potrivește în așa fel lucrurile, încât cei doi prieteni, pentru eternitate, mor în același an, 1889.
Mihai Eminescu la 39 de ani, în zorii zilei de joi, 15 iunie.
Iar Ion Creangă la 50 de ani, în chiar ultima zi a anului, în 31 decembrie. Dăinuind de dincolo de moarte, frumusețea prieteniei dintre ei, greu de egalat, dacă nu chiar imposibil de egalat, e sublimă.
Așa cum spune și Ioan Simionescu,
prietenia între Creangă și Eminescu este simbolică. Era raportul dintre cultura înaltă, adâncul insondabil al cugetării, cu firească dragoste de țară și neam, arhaismul unei vieți simple în aparență. Se completau unul pe altul, dar mai ales se înțelegeau pe deplin.
Vorbind despre prietenia lui Creangă cu Eminescu, Tinca Vartic arăta.
Când li se ura de oraș și de lume, apucau drumul sculenilor unde fășeau băi și rătășeau apoi ziua întreagă în pădurișa de pe malul Prutului. Și trăiau în altă viață, în alte vremuri și în altă lume.
În altă viață, în alte vremuri și în altă lume.
Afirmație care se verifică și în acest moment, când prietenia celor doi străluciți literați, Eminescu și Creangă, supraviețuiește prin noi, pentru noi, pentru cei ce vor veni după noi.
O prietenie pentru eternitate, cu adânci rădăcini în solul natal.
Ați ascultat O prietenie pentru eternitate, Eminescu Creangă. Scenariu de Constantin Abrezu. Au interpretat Mihai din Vale, Mihai Mereuță, Rodica Sanda Țuțuianu, Ruxandra Sireteanu, Alexandrina Halic, George Oancea, Nicolae Călugărița și copiii Alina Macra, Nora Grigore, Lucian Rusu, Cristian Dumitrescu. Asistența tehnică Dragoș Galbură. Regia de studio Rodica Leu. Regia muzicală Nicolae Neagoe. Regia tehnică inginer Vasile Manta. Regia artistică Titel Constantinescu.